Un kur mēs tagad initējam?
Mēs dodamies uz manu tā saucamo kaķu mājiņu, kur man tiek izmitināti.
Initas Kliņģānes izveidotajā pagaidu kaķu mājā Lībānos izglābtie pūkaiņi priecīgi sagaida atnākam savu glābēju. Kaķis Morits uzrāpjas Initai uz pleciem. Ķepēņa izskats vairs neliecina par saimnieku nodevību, pametot to slikteņa varā uz ielas. Tagad kaķi Initas gādībā ir apvēlušies un jūtas droši.
Man cik interesanti. Ja murrā, tad jūtās labi.
Jā, Česīti, šis mums arī ir tāds nopietnais gadījums. Arī
lai gan šobrīd kaķi ir siltumā pabaroti un samīļoti, tomēr ikvienam no atrastajiem stāsts ir bēdīgs.
Šī, piemēram, kaķinīte Roņa, viņa sēdēja ielas vidū. Tad, kad es viņu ieraudzīju, es domāju, ka tur vairs nekas nav līdzams, ka tas ir tikai laika jautājums, kad kaķītis aizies uz citiem medību laukiem.
Bet kaķis izķepurojās un tagad gaida jaunus un uzticamus saimniekus. Lai gan Līvāna ir neliela mazpilsēta, Inita stāsta, ka teju katru nedēļu pie viņas nonāk jauns savam bijušajam saimniekam kļuvis nevajadzīgs minka.
Ir, jo nevienu speciālistu neju pa ielām nemeklēja. Viņi kaut kādā veidā ir nonākuši manā redzeslokā.
Inita rūpes par Līvānu kaķiem uzņēmās pirms 3 gadiem. Jaunā sieviete bija iniciatore savas daudzdzīvokļu mājas pagalma ielas kaķu sterilizācijai. Kopā ar citu māju iedzīvotājiem iecere īstenojās. Vēlāk ar pašvaldības atbalstu tapa arī kaķu māju pagalmā. Tomēr Inita pamanīja, ka uz ielām parādās jauni pamesti māju kaķi, kuriem nepieciešama palīdzība. Tā Inita sāk uzņemties gādību par pūkaiņu. Ārstei baro meklētiem jaunas mājas. Inita gan atzīst, atrast uzticamus saimniekus nav viegli.
Lai kā gribētos uzticēties cilvēkiem, bet nākas konstatēt arī pašai ir gadījumi, kad reiz izglābts kaķītis nonācis it kā īstajās mājās, bet laika atkal tiek izmests laukā. To tā nevar izvērtēt, es vienkārši cenšos sekot līdzi, sazvanīties ar saimnieku.
Lai stāstītu par atbildību pret mājas mīluļiem un audzinātu labus dzīvnieku saimniekus, Inita bija devusies arī uz Līvānu skolu, lai tiktos ar jaunākajiem klašu skolēniem. Bērni Initas uzaicināti gatavoja rotaļlietas pamestajiem pagaidu mājās mītošajiem kaķiem, runāja par dzīvnieku patversamēm un to, kas ir atbildība.
To paaudzi, kas varbūt ir tie lielākie patreiz dzīvnieku metēji laukā, to iespējams mēs arī nepāraudzināsim, ar to ir jārēķinās, bet sākt ar jauno paaudzi, lai viņi jau izauku par atbildīgākiem saimniekiem.
Mums mājās ir dzīvnieciņi kaut kādi?
Man ir.
Kas tev ir?
Man ir kaķis. Man ir 2 kaķi. Man ir Anfisa, Kuki un man ir sunis Revis liels.
Es spēlēju šo savu sunīti. Viņam vēl 2 mēnesīši.
Kā tev sunīti sauc?
Manu sunīti sauc Melsis.
Inita pirms gada dibināja dzīvnieku aizsardzības biedrību Ingato. Šobrīd Initai palīgā nāk arī citi atbalstītāji. Viena no palīdzēm ir līvāniete Aija Pastari.
Esmu vienmēr gribējis kaut kā palīdzēt, bet saprotu, ka tas vienam cilvēkam ir ļoti grūti izdarīt. Man nebija nekad tāds pamudinājums pašai kaut ko uzsākt, jo tas ir diezgan sarežģīti un diezgan grūti. Tā kā uzzināju, ka šeit Līvānos initarbojās un tad kaut kā sakontaktējos ar viņu un es rakstīju, ka es vienkārši vēlos palīdzēt.
Inita izauklējusi gan pavisam mazus kaķēnus, gan izārstējusi slimos. Šobrīd finansiāli Initu nedaudz atbalsta ziedotāji, tomēr lielākoties viss balstās uz pašas pleciem.
Es tā cenšos īsti nepaskaitīt, tas aptuvenais cipars man tā kā stāv, jo ikdienā jau es redzu, cik man aiziet sausās barības, cik man aiziet ik vakaru pērkot konservus vai kādu gaļu. Aptuvenais cipars man tā kā stāv galvā, bet es to tā līdz galam, es tā baidos vilkt tos ciparus kopā. Es tā liekas nezināšu, tad labāk gulēšu.
Initas sapnis Līvānos izveidot dzīvnieku patversmi, jo pamesto mājas mīluļu skaits joprojām nesarūk. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.